بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن اخيارتا هودا نغردقي سنعيسايي كسو دوادا برامج كساك يدريدا واسبتي لبيو طبانك بشان وفين برسانت كلاباكن لحيو طبان قدو بدا برامج كساك يدريدا آدكو مقلدون تانا وحاكمدا مدحوينها بطلان وشليتاقي قالك عيو كان هذي علادة يابارتا كتيرتا بطلان تقالا بيلادية مركلاكا قرحي قيبا كميدا قبل كقل قدود شيل بابورو خسارة قيستيو كدعيودة حريرسة قررة إيا بوساسو xaaladda abaareed ee Puntland oo marba marka dambeysa sii xumaanaysa iyo madaxweynihii hore ee Puntland oo ku baaqay shacabka iyo culimadu in ay dadka dib ku saameeyay gurmadkooda ka qayb qaataan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaxiibka dunida xubnaha joogtada ah ee barnaamijka ayaa sidoo kale maqli doontaan intaas oo dhan ka horse warkii dunida iyo Xasan Haykal
mahadsanid khabar wararka laga helay deegaanka Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in xubno ka tirsan xaragtada Al-Shabaab ay weerar duqeyn ah ku qaadeen saldhig ciidamada AMISOM ay ku lahaayeen deegaanka Eelbarfa. Deegaanka Eelbarfa ayaa qiyaas ahaan waxa uu 35 km u jiraa degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxana halkaasii saldhig military ku leh ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika AMISOM ee ku sugan Soomaaliya. Ilaa hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya iyo kuwa xarakada Al-Shabaab ee weerarkaasi ku qaaday. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shalay xarunta madaxtooyada ee magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midowga waxa uu kulan uu kula qaatay odayaasha cuqaasha nabadoonada iyo waxgaradka gobolka Midowga isagoona madaxweynaha kala hadlay xaaladda magaalada Gaalkacyo iyo culadii maalmihii u dambeeyay ka tagnayd magaalada Gaalkacyo kulanka uu la qaatay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas odayaasha nabadoonada iyo waxgaradka ayaa waxa ku weheliyay xubno ka tirsan labada gole ee dawladda Puntland iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland dhanka kale cuqaasha iyo nabadoonada iyo waxgaradka ka qayb galay kulankaasi lana kulmay madaxweynaha ayaa waxay ku tagtaagsadeen sida ay u arkaan dagaaladii ka socday magaalada Gaalkacyo waxayna nabadoonadu ay hoosta ka xariiqeen sidii xal waara loogu heli lahaa culada magaalada Gaalkacyo ee soo laabatay iyo sidii bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo ay labada dhinac nabad waarta ugu noolaan lahaayeen madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa cuqaashay nabadoonada gobolka Midowga waxa uu uga mahadceliyay sida ay markasta ugu heelan yihiin sidii loo qaboojin lahaa xaaladda magaalada Gaalkacyo waxana uu tilmaamay madaxweynaha in Puntland aysan cidna duulaan ku ahayn isla markaana ay kaalin weyn ka geysan doonto sidii bulshada magaalada Gaalkacyo nabadgelyo iyo waliba daris wanaag ay ugu wada noolaan lahaayeen ugu dambeyntii madaxweynaha Puntland ayaa hoosta waxa uu ka xariiqay in Puntland markasta ay heegan u tahay difaacida xuduudaheeda iyo shacabka Puntland iyo waliba muhiimadda ay leedahay in ay qaadato talaabo kasta oo ay kaga hortageyso Puntland wax waliba oo amniga Puntland lidi ku ah askar ka tirsan ciidamada booliska ee ka qayb qaadanaya duulaanka lagu xoreynayo magaalada Mosul ee dalka Ciiraaq ayaa waxa la soo sheegayaa in ay dad rayid ah ay ku xasuuqeen duuleedka magaaladaasi ciidamada booliska ee dawladda dhexe ee Ciiraaq ah oo ka mid ah huwanta ka qayb qaadanaysa dagaalka la doonayo in kooxda Daacish looga saaro magaalada Mosul ee dalka Ciiraaq ayaa dad shacab ah waxay ku dileen duuleedka koonfureed ee magaaladaasi Mosul sida ay sheegayso hay'adda u dooda xuquuqul insaanka ee Amnesty International askarta ku labisan dareeska booliska ee federaalka ciidamada Ciiraaq ayaa waxay bilaabeen in ay dad shacab ah ay ku dileen duuleedka koonfureed ee magaalada Mosul ee dalka Ciiraaq waxana sidaas lagu yiri warbixinta ka soo baxday Amnesty International waxana la rumaysan yahay in dadkaasi shacabka ay booliska uga shakisan yihiin in ay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish hore ayaa looga digay in askarta dawladda oo u badan shiico in ay xasuuq ka geysan karaan dhulka ay ku badan yihiin dadka sunniyiinta ah oo uu hadda howlgalka uu ka socdo kooxda Daacish ayaa xilligii ay heelo wareegtay waqooyiga Ciiraaq ee sanadkii 2014 taageero badan waxay ka heshay shacabka sunniyiinta ah oo dhibaato badan ka sheeganaya ciidamada dawladda Ciiraaq oo u badan shiico arintaasii oo hadda muuqata in ay dib u soo noqotay qaramada midoobay ayaa digniin waxay ka soo saartay xaaladda magaalada Aleppo iyo Halabaha iyo sidoo kale shacabka ku nool deegaanadaasi oo ay soo wajahday macluul aad u daran heerkii ugu xumeeda la taliyaha UN-ta ee arrimaha bini'aadnimada Jan Egeland ayaa waxa uu sheegay in xogta ay hay'adiisa helayso ay sheegayso in xaafada ku yaala bariga magaaladaasi Aleppo ay gabi ahaanba dhamaadeen kaadadkii cuntada magaaladaasi oo ay dagaalo culus ka socdeen ayaa sidoo kale waxa ka dhamaatay dawadii farakutuliska ahayd ee taalay goobaha caafimaadka UN-ta ayaa ka codsatay dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Aleppo in ay wadooyinka u baneeyaan gaadiidka gargaarka u sida shacabka oo ilaa iyo hadda aan awoodin meel ay mariyaan gargaarka degdeg ah oo ay u wadaan in ka badan 2500 oo qof oo weli magaaladaasi ku xaniban ugu dambeyntina ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay weerarka kooxda Taliban ay ku qaadeen qunsuliyadda dawladda Jarmalka ay ku leedahay magaalada Masr Sharif ee waqooyiga dalkaasi Afghanistan ilaa iyo hadda dawladda Jarmalka faahfaahin kama soo saarin weerarkaasi ismidaaminta ahaa in ay waxyeelo ay ka soo gaartay shaqaalaha ku sugan qunsuliyadda dalka Jarmalka oo ku leeyahay dalkaasi Afghanistan weerarkan ayaa kooxda Taliban waxay sheegeen in ay uga argudanayeen duulana toddobaadkii hore ay diyaaradaha NATO ay ka geysteen magaalada lagu magacaabo Quds oo ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur dagaalkii ka dhacay nawaaxiga magaalada Quds oo usbuuc ila soo dhaafay ayaa waxa sidoo kale lagu dilay 2 ka tirsan ciidamada dawladda Mareykanka oo gacan siinaya ciidamada xulufada ee Afghanistan maaha markii ugu horeysay oo ay Taliban weerar noocan oo kale ah ay uga jawaabaan duqeyn ay geysteen diyaaradaha isbahaysiga NATO ee gacan siinaya dawladda Afghanistan diyaaradaha Mareykanka ayaa sidan oo kale horey waxay xasuuq ay uga geysteen magaalada Quds kadib markii ay si khald ah ay u duqeyeen isbitaalka magaaladaasi xilli ay kooxda Taliban ay ka dagaalamayeen qayb ka mid ah xaafadaha magaaladaasi warkii oo qayb ka ah barnaamijka Saaki Dunida intaas ayaan ku soo gabagabeenaya aan dib inuu ku celiyo qaybaha kale ee barnaamijka Saaki Dunida iyo wariyaha Khadir Cawil oo ku sugan xarunta Daljir ee Buhole
mahadsanid Xasan Haykal madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa shalay tagay magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug wuxuu ka hadlay ujeedada safarkiisa oo uu sheegay inay ugu weyntahay saaf jirida culada ka taagan magaalada Gaalkacyo dhanka kale abaaraha ayuu ka hadlay isagoo baaq u diray beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed baa inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha Shafiic Cabdul Qadir Warsame ayaa ka soo jeedinaya warbixinta xarunta Daljir ee magaalada Gaalkacyo
madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug soo dhawaynta madaxweynaha dowladda Puntland ayaa waxa ka qayb galay wasiirka ka tirsan dowladda Puntland maamulka gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo nabadoono aqoonyahanno iyo masuuliyiin kale ugu horeyn ayaa waxa goobta ka hadlay wasiirka hawlaha guud iyo gaadiidka dowladda Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo isna kamid aha dadkii ka qabgalay soo dhaweynta madaxweynaha dowladda Puntland ayaa isna goobta ka hadlay
Rahmaan Rahiim Assalaamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh waxaan si diiran u soo dhaweynaynaa madaxweynaha dowladda Puntland iyo wafdiga ballaaran oo hoggaaminayo mudane madaxweyne waxaan joognaa degmada Gaalkacyo aad iyo aad bay xal iyo habeen hore hawsheedu u xasiloonayd dhibaatadii badnayd oo ka socotay 24 saacood la soo dhaafay waa deganayd wixii macluumaad iyo wixii hadal ah insha Allah iyo wixii warbixin ah oo ka jirjirana dib baan insha Allah kaaga soo gudbinaynaa oo ku soo dhaweynaynaa si diirran madaxweyne aad iyo aad u mahadsantay asalaamu calaykum
madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa ka warbixay waxyaabaha uu ku wajahanyahay safarkiisa isagoona sheegay in safarkiisu uu ku wajahanaa ka shaqeynta iyo xalinta culada magaalada Gaalkacyo
ana aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan nimaadno caasimadda gobolka Mudug ee Gaalkacyo oo muddadan u dambeysay runtii iska hawlaysnayd oo shidooyin iyo shaqooyin dagaal ay ka jireen waxaan u nimid oo nugu muhiimsan waxay ahayd in magaaladan ay hesho xasilooni iyo nabadgelyo colaadaas soo noqnoqotayna loo helo xal waara oo ummadaasi ay kuna kala xasilaan kuna wada deganaadaan ujeedada uu raaneed waxa weeye oo filayno madax kalena inay timaado ama ha noqdaan dowlad goboleed ama noqdeen madaxdii federaalka qaarkeed Soomaaliyana waxa weeye in dhibtan soo laabanaysay aan isku dayno inaanu xal waara laga gaaro. Dadku waxay u baahan yihiin nabadgelyo, waxay u baahan yihiin horumar, waxay u baahan yihiin noloshooda inay si nabadgelyo ku maareystaan, dadku inay nabad ku seexdaan, nabad kusoo toosaan. Dowladnimada aasaaskeeda weeye arinta u muhiimsan unnimi taa weeye. Ilaa waxaan rajaynaynaa inuu nagu guurooyo arinta iyada ah.
Dhanka kale, madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay abaaraha ka jira deegaanada Puntland, isagoona shacabka Puntland ugu baaqay in laga qayb qaato abaaraha si loo caawiyo dadka dhibaataysan.
Dalka runtii waxaa sidoo kale ka jira abaar ba'an. Runtii waa loo xiyaabood oo ilaahay laga magangalo weeya. Abaar iyo colaad markay isku darsamaan, dhibtu waa ay sii badanaysaayo, waa ay kasii daran tahay. Dhanka kale, marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ummaddan inuu qaboojiyo oo ummaddan khayr qaba, oo dadku runtii aad u dhiban yihiin ay dhibtaa kaga raystaan, oo ay ilaahay inuu siiyo ayaa ilaahay ka rajaynaynaa. Colaadda waxun baan ka tari karaa, laakiin abaarta ilaahay awooddiisa weeye, oo isaga ayaa waxa dadka ay u baahan yihiin isaga gaarsiin kara. Marka fursad aan ka faa'iidaysanayo waxaa rabaa sidoo kale dabcan dadka inta dhibaato Allah naxariisto, inta dhaawacaan ilaahay ha u boqodayo, ha siiyo caafimaad degdeg ah. Waxaan rabaa marka inaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland gaar ahaan, ama ha noqoto qurbajoog, ama ha noqoto ganacsato, ama ha noqoto culumo, in dadkan abaartu ay saameysay ee dhibtooday inay u gurmadaan, inay u istaagaan, in annagu ka xukuumad ahaan laftiga iyagu aanu hawshaas insha allah waxaan rajaynaynaa in wixii aanu ka qaban karno ka qabanno, ama ha noqoto dadkaasi in la gaarsiiyo biyo iyo wixii kalo awoodaho dhaqaale ama cunto ha noqoto. Laakiin awoodda dowladdu way iska yartay mar walba. Marka waxaan rajaynaynaa cabbiirkan u jeedinaya waxa weeye beesha caalamka, hay-adaha deeqda bixiya, iyo dadka Puntland meel walba ay joogaanba, in waqtiga xun oo dhibta badan ay jirta, in dadkaasi dadkeenna dhibaataysan loo gargaaro, loo istaago meelba aan joognana aanu ama istawsano oo isku dayno inaanu hawsha iyadaahay wixii aanu ka qaban karana ka qaban insha allah. Guur iyo khayr baan rajaynayaa, nabad baan rajaynayaa dad galkacyo iyo Puntland oo dhan. Dhanka kale, ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ummaddan soo qaboojiyo oo una siiyo roob iyo muddo khayr qaba. Aad baad umahadsantahay.
Shafi Cabdulqaadir Warsame, Radio Daljir Galkayo.
dagaal khasaare geystay oo isugu jira dhibasho iyo dhaawac ayaa shalayta ka dhacay tuulada loo yaqaanyo Caale u dhexaysa magaalooyinka Balanbale iyo Xiraale oo gudaha Soomaaliya una dhow xadka Itoobiya iyo Soomaaliya. Dagaalkani oo dhex maray labada beelood oo halkaasi wada dega ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay hal qof, iyadoo afar kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalka ayaa salka ku haya isqabqabsiga ku aadan dhul daaqsimeedka ku yaala deegaanadaasi. Haddaba Xabiib Dhagcaleen waxa uu ka mid yahay odayaashii waxgaradka deegaanka iyo Caale, waxa uu ka hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi iyo sida wax u dhaceen. Xasan Haykal ayaa wareystay.
Dagaal uun baa garankii hore dhacay. Dagaalkaas markii hore sidaas uu ku bilowday, dad maartay xoolo jooga oo niman soo caysteen oo soo dagaal ku soo bilaabeen magaran. Dagaalkaas dagaali wuu ballaartay, labada dhinacba canadaashaan guushti iyo gurmad bay iskala hortageen. Boor uu socday, dad adigu afar qof inta lagu way ku dhaawacmeen, hal qofna wuu ku dhintay magaran.
Waa gartay yaa taha marka cidda dagaalka soo qaaday?
بيانك راح صار بداشة عرنا دكتا أو قبل كبرت اللي كان يذكر هو قال الله تعالى كل واحد صوابي أما وكل واحد بس صوابي يرد على الله ومتحدى لهم بكمية لكن بالباق سمعت أخ ورفع هذا عواره كده عند رجل يسقطه بالباق سمعت بدون تقبل الله بيانك يا مرام
ويا معلاد هراي وقد حس بجرت الله بضرب بيلاد هلك دكان
أعراض توصي كما يسي وإن دون صالح نغطي ونوحي الشيء سوى لقدر يحوي على تأيلتين برغي يقار تمشي التوقر يا طماع الأول لعاني هذا يقول صالح نغطي كده حيثي وإن دون توصي كما يسي جاري
وإيه مركا بالفافاهم حنا قصي ساقصاره ما أنت دقال كاسي كده شيء يسيلا وحود عين يو دمشا يدعو حدي أجرت
كل قصارة بلد أجراء ببرنا أجل قدر على ما يكعر ريضا كعي وغرح لأسي كله كسوحر ريضا أجراء لما شاء الله انت عدى هاي نوا مركي وراها يجري انت وراها وهالروح اصفر ربعه وحده انت مورك هاي نوا اصلا قلبت بقال باسو ارتي مر لبعض مركي هالسواجة تونكي وفركي الى اي حتى قساري تباوحي ولا شيء لكن قساري سببت اولي ما نانيري
واقرتي دقالكو مركو هالكوكا دعي نوشر راح ديقان ندو دقالك لبضب بلدو كود احمري
bayalku wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo wuxuu ka dhacay meesha tuulada la yiraahdo iyo caale oo balan balle iyo eraale u dhaxaysa iyo go'weena meesha la yiraahdo Itoobiya meesha la yiraahdo ka dhacay gudaha Soomaaliyana ah
waaya marka labada beelad waxay isku hayaan muxoolaha dhaqatada ama geel ama ari ha noqdo muxoola ka dhaxeeya ma aanan qabiil ba ma dhul daqsimeed ba ma ceelasha biyaha maxay tahay waxyaabaha la isku hayo
waxay isku hayaa waxaa u daran dugdaasadka u daran dhulka u daran hadda xoolaha ciidano ma dhacdo ayagaaba caafimaad ma yahay cid ku noolaanaysa laba arday wax ku falinayso laakiin waxa hadda ka dhacaya isku hayaan dhulka weeye ana dirkaraha la qoray qolada qolada kale u diidayso ha noqoto ama taaqa dhulka la kala sheeganayo ha noqoto yaayaana halkaan leeyahay meri dagaal awr ay ku sameeyeen dhulka gar
abaar baahsan ba Soomaaliya ka jirta meelo badan oo deegaanada Soomaaliya kamid ah een abud waqt iyo deegaanada ku teersan isla socono abaara ayaa ka jira marka colaadan xilligan laba beelo dhaxmarta iyadoo abaar ay jirto maxay is leedahay way ka dhalan kartaa
walaalow macaanow aqal aad u shaqeynayo ama diin iyo maayo dhalashada Soomaaliya oo shaqeynayso Soomaaliya waxa hadda ka jira kama dhaceen in baraba culimada diinka iyo odayaasha guurtiga iyo indhargaradka iyo waxba uu ku taxalusiyeen dagaaladaas in la joojiyo alaas ahaate wax waa weelacay ayaa oo wuxuu dadku dad guurba guurtaan iyo xooluhu markay isu tagaan oo dadku inta kala maqnaayo dagaal ka dhaxay arkaan nabad goob ninba wax ku tirsanaya markuu ninka wax ku tirsanaya arkaa uu goor jiraaya kale waxa weeye ilaahay ka tirsan ba iyo ku xiran tahay in la heshiiyo laakiin hadda awaarna looma dareenayo dadnimada Soomaalida ma looma dareenayo xuquuqada iyo dadka Soomaaliya ku dhacday in dheerka qaybta
waa ma jirtaa marka hadar odayaal labada dhinac ah oo ku hoolan sidii balcoladan loo joojin lahaa qasaarahana intaas lagu hakin lahaa
maya hadda ma muuqato sansaan hadda aan niraahno hadda ka bacdi wax dhasho ma ahayn sansaan hadda aan niraahno odayaal ba beelaha dhaxlooda ka dhalanaya ama labada dhinac si wax ka weydiinayo oo caa wax ku tilmaami karo ma jirto wax dambo ilaahay xuree waa meesheeda dagaalka hadda waxa uu weeyay sidii muuqata uu odayaashaaya awl shacab iyo wuxuu ka bilowday qoryo yar yar oo akaga wax la mid ku doonaa laakiin hadda waxa aqbalay sheegaya technical ee ka qayb qaadanaysa marba ay soo dhigtay ma garad
waaya marka maadaama odayaasha ka mid tihiin maxaa diiday in wax walba wada hadal lagu dhameeyo sida dhaqanka Soomaalidu caadada ahayd in geed la soo fariisto kadibna wixii la kala tabanayo halka lagu kala gartamo maxaa diiday taasi san mar labaad u soo noqon colaadan dhig dambe uu ku daato oo dad badan ay ku dhintaan maxaa hortaagan
waa horta marka si dhab ah kuugu sheego horta Soomaaliya waa heshiinay horta gacmo kale ku jira magara
waagas
walaalasha iyo aqliga iyo diinta iyo culimadu markay shaqeyso oo ay wax is weydiiyaan fadhiga ay ku jiraan dad raba inay xaasalad tirto oo dad fadhiga socdo ay faa'iido ka faa'iideystaan oo dadka isku dhigsaan ama ururaha u shaqeeyeen ama dowlado jaar la oo dara kale wata u shaqeeyeen dadka dadba isku dirahay oo isu leeyahay magara aqoonta waxa weeye Soomaaliya waa heshiinay inta la aqaliga leh laakiin markii la heshiiyo oo aqaligii uu shaqeeyo dadad mooda inay arinta labtirkeeda ay dowladaha ku yihiin inay yaan fashiliyaan baa meeshii labtirkeeda midbada ay hadda wax loo geysanayaa dad si gool doon lacag la siiyay dhalinyaro aan fiinay marka arintan arin ma aysay dadkan hadda xaalad kale naga sareeyay iyo aqal kale naga sareeyay inuu keeno ilaado ma ahan odayaashii reer miyiga iyo odayaashii jeedka xaaladda waxaan wax ka ballaaran baa hayso oo ka dagaal dheer oo ka aqoon dheer oo ka dhagar badan ماشي وحوش جاب ما هاي منع كله وحوات وحوش شيء هاي مدرك مرك كذا ساعة ما وحيد وحوش قاين لا ولا مرك حقيقي وحوش يجنو مرك إلى زور يسوع ويبغى ويجا كر الله الله ويأتوا يا ذكر الله الله في حقيقي أنا اللي سجى أنا يا فجالس كثار ما هاي وحش سايلا إنه صندلي ولا سجى هاي إنه درا لقى مكتوب ويه لقى صامري ولا سلع بين هاي ولا زين لا سلع عصو ولا سلع جرنا هاي هذا مرك صدق هاي ولا جرنا معنا تاري وفريستان بع
waa arkaya meeshii wax ka qaban kala kala soo jeeyay magar waa
gartay marka hadda xalka danka balan balan ka baxaya waa hadda warkada malasiin aya haddii sidaas aan kula hadlay saas baadacaysa oo meel hadda ugu qumban ee hadda ay ka beereen ka dhacaysa wax la waxay tahay ama kale ama waa shil ama maartay waa wax laga cabsaday marka walaal xaaladan ilaa la gaaro hadda birina war oo hadda sugan oo qasaar intii leeyahay sooska ilaa gaanta xaqada meel ka dhigan ka dhacay kaama siin karo marka waxa waxaan soo jeedinaya ilaahay in loo noqdo ilaahay subhaanahu wa ta'ala diinka islaamka ma bannayn ilaahay in loo noqdo ee qofka islaamka diinkiisu waa xaraam meelkiisu waa xaraam in dagaal la nala lugma helay dhimashada iyo ku jirta iyo qasaare iyo baraka umadaas meel joogtada ilaahay subhaanahu wa ta'ala ay u noqoto nabad in lagu daaqo ee adaar waa xadiis qayacan waxaan ku baaqayaa Soomaaliya isla waxay waa ku kala jaar weeyay kulkuma kala qabsan ee aan ku kala jaarin kalawaadiga ka soo dhigay walaalada oo dhaqan soo abtigay soo awoowayay soo ayayay isla aha dadka waxaan ugu baaqayaa nabad in loo sugnaado ilaahay in loo noqdo oo wax aan nabad ahayn wax lagu gaarayaa inay soo fiican waxa lagu noqonayo intaas aan ku baaqay lahaaniga aqal ahaantay
xabiibada caleen oo kamid ah wax karadkii odayaasha iyo caale ayuu ka sii ha shil gaare oo soo weedimashay dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxeysa Kalabeed iyo degmada Carmo ee gobolka Bari shilkani waxa ku dhintay inta la xaqiijiyay laba qof halka lix kalena ay ku dhaawacmeen hadaba arintaasi si faahfaahin aan uga helo waxaanu ka wareysanay Ibrahim Saciid Saalax oo ka mid ah dadkii baabuurkaasi la socday wariye Xasanay kale ayuu waramay
Xasan xalay xilli makhriibnimadii ahayd oo ay saacadda ahayd lix iyo barkii makhriibnimo maran soo mareenay meel u dhaxaysa magaalada Kalabeer iyo Carmo ayaa gaari kamid ahaa baabuurtii aan wadanay oo ahaa baabuurta nooca loo yaqaan Hiluxka oo ay saarnaayeen qayb ka mid ah ilaalada wasiirka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee federaalka Soomaaliya Maxamed Xayir iyo dad kale shacab ah waxa uu gaari kale oo ay leedahay ay leeyihiin ciidamada daraawishta Puntland shil ay kuma taqaanaa suuidaar ah ay ku dhacay meesha u dhaxaysa halkaas wadada Kalabeer akteeda markii gaarigii kolleydee kii dawladda wax badnima gaarin oo si tartarab ugu dhacay gaarigii kale too anagu aan wadanay ayaa qalimi ilaa aad ugu afar shan jeer ku sirogay gaariga waxaa ku dhaawacmay lix qof laba qofna waa ku dhinteen oo ku jira wadihii gaariga oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Puntland oo lagu magacaabo Yasin Xabaasoor marka labadan gaari aan ugu dhacayna waxay ka tageen magaalada Boosaaso sida ay noo sheegay saraakiishii baabuurta masuulka ahaa markii aan wareysanay iyaga wax weyn ma gaarin marka kolleyde ciidamadii taraafikada ayaa meesha tagay maantay oo arrintii kolley waxay ka sameynayaan shubood iyaga unba kolley war laga sugayaal sida wax u dhaceen iyo ciddii qalad iska lahaydba
way dadka dhaawacmay marka Ibrahim maxay isugu jiraan ma shacab ba ma boolis ba ma ciidankii ilaalada ahaba ma noo kala sharax
dadka dhaawacmay waxay isugu jiraan ciidan iyo shacab hal askari iyo doodihii gaariga oo ka tirsan ciidanka wasiirka waa dhinteen Allahu naxariisto sidoo kale waxa ku dhaawacmay gudoomiyihii hore ee degmada Baldidin ayaan leh oo isagana hadda lagu dabiyo cusaalka daryeel sidoo kale waxa dhaawacmay shan afar kamida ilaalada wasiirka oo qaar laba kamida hadda ayaan cusaalka daryeel iyaguna lagu dabiyo halka mid kalena loo qaaday gaalkacyo oo madaxa wax weyn ka qabo kolay sida iraada sheegay
waaye ilaa iyo hadda xaaladooda caafimaad waa sidii marka dadka dhaawacyada
ilaa iyo iminka xaaladooda caafimaad aad bay u fiican tahay kolay inta halkan lagu dabiyo aad bay u fiican yihiin kolay waaye baaritaan fiican bay ku sameeyeen dhakhaatiirta aad ula tacaaleen waxayna ay sheegeen inay aad iyo aad u fiican yihiin dhammaantoodna way wada miyir qabaan kolay qofka loo qaaday magaalada gaalkacyona waxaan u rajaynaa insha allah kolay maran la xiriirna hadda aad bu fiican yahay insha allah kolay waxaa isaga laga warsugi doonaa dhaktarada neerfaha ku shaqaalaha iyo madaxa oo gaalkacyo fadhigoodu yahay sida waxa jaamacaya waaga salaam ogaan doonaa insha allah
ibraahim saciid saalax oo ka waramaya shil gaari oo xalay ka dhacay boosaso ayuu ka saxo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farawle oo shalay khudbad ka jeedinayay mid ka mid ah masaajidada Garoowe ayaa baaq adag u soo jeediyay in loo gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada Puntland Farawle ganacsada iyo shacabka wuxuu baaqay inay gacan u fidiyaan dadkaasi isagoo culimada ka dalbaday inay gurmadka hormood ka noqdaan
eelagana hadayna hadduunaada ku ficil baa la faray mid adduunyo iyo mid aakhiraba hadayna istaagin maanta waxa jira waliba waa daahsanna waxa weeye roobkii waqtigii la filayay hadii la waayo ilaahay roobka xilliyaan uga barannay uu inoo keeno nin gabi jiray oo shiikhna ahaa muxuu dadka xorriyad doonka ahaa ismaan yuusuf la oran jiray waa wuxuu yahay mar hadday wuxuu ciriiriga galaar iyo cadaadkooda ambarshii ay noo diijiyay ceelka geeyahay haddana meeluhu noogu cayanaa noogu curan waaye ilku noo yeesuu yahay dhulkana cawskii laga waaye risqiga ciriryoomay soo kuma cibaar qaato wiilu dhalay buu waaninayay markaa tiibaa taagan maanta soo kuma cibaar qaadayna waxa dhinacyadeennaasay wax yihiin dadkii waa laga wada dayranayaa dad baharaab u dhintay dadba xoolii dhaafeen xoolii waa dhimanayaan maxaa yeelay energy male dhulka caws waa laga waayey iyo la-aan baa jidha ilaah waxaa laynoo ka baahan yahay inaan samayno guddiyo gurmada dowlad xoogna maanta aan isku hadlaynoo dhexana ma jirto dowlad gobol oo maanta tabar haysaan ma jirto coraabbaaba ku furan haddana gaalkacyo koonfuru kaga furan yahay mudan ooyna waa kaga furan yahay waa waqtiin boosaas labada dhinacba waa laga degay hadda wax la sugaaba ma jiraa waxaa loo baahan yahay in la kaco waxaan amraynaa ama aan codsanaynaa culimmadu inay hoggaanka qaabto aqabato iyagaa ugu habboon oo loogu kalsoon yahay laakiin sida wax loo qabanayo taladaha loo dhammaado dowladdu waxbay ku yeelan doontaa haddaanu ma maqal waxa deer raadiyaasha ka hadlaya waa arkay wasaaradda arrimaha gudaha waa maqlay laakiin tala la gaarab sida wax la odhanayo weli oo meelaysan ma maqal marka talada dowladda iyo shacabku waa la isku darayaa waa ogtihiin adduunyada horeu martay oo iyagu awoodkale dowladda ay leeyihiin dowladda keliya wax loogama jeedo shacabkaa wax bixiya waagii sunaamigu dhacay December bishaa soo socotay wadanka aru halkan joogay wadanka Australia Indonesia baa ku dhacday jugta ugu weyn kharashkii ku baxay shacabkaa baxshay dadkaa bixiyay wax kasta oo yar waxbay tarayaan haddii la bixiyo laakiin waxaa la rabaa in la qubo oo la dhaqaaqo baa loo baahay maanta waxaan u maleynaya masaajid walba in cid iska taagan soo ka hadli doonto roob doontana waa laga wada akhriyayaa haddii inagu aynaan iskaalmay inagu wax usha qaban dinuhu gurigiisa ayuu ku soo gelayaan cayrtii dadkii oona waa dhimanayaan xoolihiina way dhaafayaan magaalo ma hayni maynihi washada ma lihi beera ma lihi waxaynu raashinka soo siisanaa bariiskaa cunaysaa iyo baastadaas waxaa la soo siisanayaa waa xoolaha hilibkooda oo la iib geliyo markaasaa markaas baaylan bixii kale oo la fixo ka yimaadeen magaalada lagu xumeeyay in waxba la soo siisanay hadii xoolii dadkii dhaafaan miyiga 700 baa lagu yaasa Soomaaliya miyiga digan hadii xoolii dhaafaan oo inta magaalada joognaaga maxay ma haysan xoolaha kale wax ka baaqayna ku lahayn wax galayn lahayn hal warshada wax ay aanan ku garanaysaa beer ay dhisto soo baxo magaranaysaa ama hal ku soo baxo wax kasta baaqayna haysan ma waa wax la soo siiyay xoolaha ama waa wax xoolaha kale marka hal laysnaa qof yar iyo qof weynba nin walba wixii ka bixi kara oo naftiisa ka goyn karo ama wuxuu hayo dhan baa wada bixiyo hadduu baa awoodi karo dad bixin jiray waa jiray waaga asxaabta baa lagu waxay leeyihiin bixin jiray laakiin hoggaanka waxaan anigu amrayaa oo aan leeyahay anigoo odaya culimada ha qaatay hoggaanka ha qaatay dowladdu ha ku soo darto taladana ha loo dhammaado sida wax la odhanayo kolley waxay ka bilaabi doontaa biyadhaan iyo cunto la diyaariyo laakiin meesha ay wax la geynayo dadkii xero lagu soo wada xereeyo oo sidaa ciyaal kala qaadaan oo meesha lagu wada dhinto waxaa ka roon meelaha ay degan yihiin in lagu macaawineeyo oo wax loo qayb qaybiyo oo la kala dejiyo baasay ku haboonta meel wax lagu geyn karo marka taladu dib bay ka imaan doontaa hal la baraarugo hal la kaco waxa la sameeyo haddii aan iska fadhino haddii waxba inoo imaanayaan ilaahayna waxaan kala jeedaynaa inuu inoo soo gargaaro si degdegda motar caawa inoo keeno Soomaaliya dhan camimaha oo gaara aanbil waxaan maqlayay meesha la yidhaahdo baar dheere waaba la soo xiro marka inaga xeradii baa sugaynaa shalay waxaa la sheegayay dad haraad u dhintay bayla maalmood waxaa la sheegayay iyadana dhuuntaas ay ka sokaysay degmada ay leedahay dad u dhintay baa la sheegayay meel oo badbaadadu waa ka taagan tahay marka hal la kaco baraarujin weeyaanu waxaan maanta isla soo taagay masaajidka aniguna waa ka qayb qaadanaya haddii alla ino wixii talaa dowladdana waa ka sugaynaa inay soo qaybiso qaybteeda wixii hawsha geli lahaa oo ugu lahaa waana mahadsantiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farool ayuu kaasi ahaa xubnaha joogtada haya barnaamijka ayaa la soo gaaray aan ku hormarno xubinta ciyaaraha waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Yemani
kusoo dhawaada xubinta isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida waxaa dib u soo laabtay tababarka kooxda Real Madrid ee ka qayb qaatay ciyaaryahanada lagu kala magacaabo Karim Benzema, Sergio Ramos, Casemiro, Pepe kuwaas oo dhamaantood doonaya inay 19ka bisha kulanka ay la ciyaari doonaan deriskooda Atletico Madrid ay qayb ka ahaadaan ciyaartoydan ayaa si gooni ah tababarka u qaadanaya waxaana tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane uu rajaynayaa in ciyaartoydaasi ay ka qayb ahaadaan kulankaasi wali ciyaaryahan Toni Kroos ayaa ka maqan waxaasi ka dib dhaawac soo gaaray ciyaaryahankaasi muddo garoomada uga maqnaan doono saxaafadda dalkaasi Argentina waxa ay guuldaradii aadka u xumayd ee ka soo gaartay xulkooda ay dusha ka saareen toobare Ecuador Baza Pablo Zabaleta Jeffer Mascherano waxana ay sheegeen saddexdaasi shakhsi ay yihiin kuwii arintaasi u saaray xulka Brazil inay guulinta la ka gaaraan dhigooda Argentina oo xifaaltan dhanka kubada uu labada xul ka dhaxiyo kooxda Real Madrid ayaa doonaysa 108 milyan lacag dhan ay u gudbiso ciyaaryahanka lagu magacaabo Pedro Dembélé kaasi oo naadiga Juve dhanka weerarka iyo khadka dhexe labadaba ka saacida ciyaaryahankan ayaa kooxda doonaysa inay ka faa'iideysato si ay ugu hormaraan wada hadalka kooxda Barcelona ay ku doonayso ciyaaryahankan laftirkiisa ayaa doonaya inuu ka tago kooxda jiraada dalkaasi Talyaaniga ka dhisan naadiga Juventus ayaa doonaya in hadiiba ciyaaryahankan u baxayo lacag badan ay ku helaan naadiga Juventus ayaa doonaya ciyaaryahanka kooxda Chelsea Ivanovic inay ka dhigaan bedelka sanadka ugu horeeya tartanka kaliya ma aha naadiga Juve Crystal Palace oo Ingiriiska ka dhisan AC Milan oo isla Talyaaniga ah ayaa ciyaaryahankan doonaya waxaa soo cadaanaya banaankan ay maanaya lacag dhan 65 milyan in kooxda Barcelona ay ku doonayso Philippe Coutinho ciyaaryahanka ugu wanaagsan kooxda Liverpool waxaa la sheegayaa in ciyaaryahanka kooxda Barcelona ee Neymar da Silva uu ka dhacayo ciyaaryahankan inuu ku soo biiro kooxda Barcelona ciyaaryahanka kooxda Bayern Arduna Vidal oo hore Juventus uga yimid ayaa doonaya inuu kooxdiisa hore dib ugu laabto kadib markii uu boos joogta kooxdaasi ka waayay kooxda Arsenal war ka soo baxayna waxaa lagu beeriyay in ciyaaryahan Ozil wada hadal kula jiro kooxda Manchester United uu doonayo dib inuu la midoobo Tobre Jose Mourinho.
Xubinta wargeysyaduna waa Xuseen Cabdi Jimcaale, Xuseen Madar.
Ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaki Dunida. inta badan waxa aynu ku soo qaadanay waxyaabihii ugu dambeeyay ee qoray wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaray wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Bariga Afrika wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay madaxda mucaaradka waddanka Kenya oo ugu baaqay madaxweyne Uhuru in ciidamadiisa uu kala soo baxo waddanka Soomaaliya hoggaamiyasha isbahaysiga mucaaradka ee Cord ee waddankaasi Kenya ayaa doonaya in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka soo saaro ciidamada Kenya ka jooga dalka Soomaaliya kadib markii warbixin qaramada midoobay ay soo saartay lala xiriiriyay in ciidamada ay iibiyaan dhuxusha sharci darrada ah ee dalka Soomaaliya laga rabo madaxdu waa ay ku jiraan gudoomiyaha xisbiga ODM John Mabadi iyo xogayaa arrimaha siyaasadda ee mucaaradka ayaa dhamaantoodba waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in ciidamada Kenya laga soo saaro waddanka Soomaaliya jimcihii hore ayay ahayd markii qaramada midoobay ay soo saartay warbixin muujinaysa in ciidamada Kenya ay ku sugan Soomaaliya ay ka macaashaan dhoofinta dhuxusha sharci darrada ah ee laga dhoofiyo qaybo ka mid ah koonfurta waddanka Soomaaliya markana waa wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddanka Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku qoray booliska waddanka Mareykanka oo baaraya weerarada ardayda muslimiinta ah ee jaamacadaha waddankaasi saraakiisha jaamacadda Louisiana iyo California ayaa waxay sheegeen booliska ay baarayaan weerarada ka dhan ah ardayda muslimiinta ah ee dumarka iyagoo saraakiishu ku tilmaamay mid ka mid ah dhacdooyinka sida dambiyada nacaybka ah ama cunsurinimada ardayad muslim ah oo dhigata jaamacadda Louisiana laguna magacaabo Luveta ayaa waxay sheegtay in booliska subaxnimadii Arbacada iyadoo maraysa wadada in baabuur soo ag istaagay kaasoo ay saarayeen laba nin oo cadaan ah kuwaasoo weerar ku qaaday gabadha mid ka mid ah dadkaasi oo la xiray ayaa waxa ay sheegeen in uu watay funaanad ay ku qoran tahay Donald Trump iyagoo laga dareemayay nacayb ay u qabeen gabadhaasi booliska waxa ay sheegeen inay baarayaan dhacdooyinka iyo weerarada lagu hayo ardayda muslimiinta ee dhigta jaamacadda Louisiana hubintii wargeysyadana dhegeystayaal waa magay intaa
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii saaka iyo dunida intaan isku arkayna barnaamijkan la mid ah nabadgelyo